Aupa!
Kaixo!
Zer egiten dugu hemen?
Ba, ideiarik ere ez. Beno, pasaren egunean historialariaren lanaren inguruan aritu ginen. Baina gaurkoan horrekin jarraitzen badugu eta baita espetxe eta ohiko resistentziak lantzen baditugu?
Aurrera ba.
Baina betiko galdera, zertarako hau ikasi?
Ba, ongi etorriak denoi, zertarako hau ikasi podcastara. Siluete zero izkez ez fan, jum se reflekten omurkera
blankiara ez negre. Gaurko saioan berriz ere, historialariaren paperera bueltatuko gara. Historialari gazte batekin hitz egingo dugu historialariaren lanaren inguruan. Baina oraingoan, gazte baten ikuspuntutik. Erronkak, desirak, lanak, eta era berean didaktikaren inguruan ere hitz egingo dugu. Nola irakatsi historia? Zerke egiten dugu guri historian aditu izateko grina izatea? Saio hau prestatzean buruetor zitzaidan azkenaldian buruan izan dugun galdera bat, eta da ea nola erlazionatzen garen historiarekin. Honen inguruan, hausnarketa egin dugunean, ikusi dugu nola inguruak eragiten digun jaso dugun kulturak, ikusi ditugun filmak, eta nola ez, ba, musikak. Horregatik, bi abesti ekarrizkizuet gaur, niri modu batean alabestean eragin dizkidatenak, eta txikitatik historiaren inguruko galderak planteatzera animatu nindutenak. Hauek zinta batean entzuten nituen kotxean oporretan joaten ginenean, imagina dezazue noizkoak diren. Zuei alakorik gertatu zaizue noizbait? Abestiren batekin edo?
Ba, nik ez dut oroitzen egia esan momentu honetan.
Bueno, ba, nik gaur Izorrai Aragoiko taldearen pasapuez, 1985eko diskaen abesti bat ekarri zuet, eta Con el agua al cuello 2001eko diskaren abesti bat. Ez dakit ezagutzen duzuen Izorrai, imaginatzen dut. Ez ez, Aragoikoak izan da. Baina, bueno, Izorrai taldea, esan bezala, ba, Aragoien sortu zen, 1988tik, eta 2002 tartean, ba, musika egin zuten, eta ba, haiek gai sozialak landu zituzten gazteleraz eta aragoieraz ere. Esaten dute haiek herrien historiaren bozgora gailu izan direla musikaren bidez. Eta haien lanetan, hemen jorratu ditugun gaiei buruz hitz egin dute. Adibidez, ba, intsumisioan inguruan badute abesti bat dela Karta de Amor. Baina beste historiarekin erlazio duten beste gai batzuk ere landu dituzte. Adibidez, ba, Aragoiko herrien despoblazioaren inguruan El País abestia dute. Gainera, ba, haien ibilbidearen inguruko liburu bat ere aurkeztu dute, 2021ean, Izorrai, bendita fue la hora liburua. Baina, bueno, nik esan bezala, ba, bi abesti ekarri dizkizuet, historiaz eta historiari gerturatzeko moduaz hitz egiten dutenak. Biek izenbera dute erroan, lezio hitza. Izan ere, ikasgaiei edo ikasin unitateei egiten diote referentzia. Eta historia irakasteko moduei kritika egiten diote. Galdera pizgarri interesgarriak planteatuz. Bi abestiak dira Lección 22 eta Lección 23. Eta lehenik Lección 23 abestiarekin hasiko gara. Alguien sabe quién construyó las pirámides de Egipto. ¿Acaso fueron los faraones los que arrastraron las piedras? ¿Y los enladrilladores de la gran muralla china? ¿A dónde fueron aquella tarde en que se terminó? Lección 23 abestiak historia sozialarekin erlazioa duten galderak egiten ditu. Fokoa jartzen du askotan ahaztuak izan diren subjektu historikoetan. Gailtzaileak, langileak, historiaren protagonistak izan, baina haien izena eta izana galdu izan dutenak gertakari handien historian. Niri honek, bat txikitan, interesa piztu zidan historiarekiko eta imaginatzen nituen langile horiek Txineko harresia ginez edo Eiffeldorreko torlojoak jarriz. Gero, ikusi dut nola bai ikertzen den langileriaren inguruan eta gertakarien protagonista anonimo eta ondorioak pairatzen dituztenen historiaren inguruan. Honen harira, abesti honen beste zati bat entzungo dugu orain. Una victoria en cada página, pero sobre quién? Una revolución en cada siglo y con quién?
magia, pero ¿para quién? Una historia escrita con sangre, ¿la sangre de quién?
Hogeita iru irakaspena entzun ondoren, hogeita bira pasako gara. 1985ean talde honek idatzi zuena. Oraingoan, Hego Amerikako historiaren inguruan hausnartzera bultzatzen digu abesti honek. Honela, hasten da abestia, historia klaseen inguruan hitz eginez. Esaten da, en las clases de historia, la lección 22 hablaba de unas tierras que descubrió Pinzón. Baina gero, protagonismoa emango die bestelako subjektu historikoei. Eta irakaspenak amaiera desberdinekin berridaztera bultzatuko gaitu. Entzun dezagun.
De historia, la lección 22 hablaba de unas tierras que descubrió Pinzón, un vasto continente con minas como el sol, con mares de corales, con hombres sin pudor. Más tarde me explicaron que allí nació Perón, que viven indiecitos, que pasan Ecuador, que cantan en la OTI y que producen café, que de ahí es Maradona, Cantinflas y Pelé, Quilombo, Sierra Mispa, Camilo, Camagüey y Ernesto, madres con pastor de sembrar llover, Menchú, niños descalzos, Amanda, Niria, Gen, mestiza, libre, negra, la vida por hacer.
Bueno, iratik esan duen bezala, gaurko saioan historialariek gaur egun dugun paperaz arituko gara, baina kasu honetan beste ikuspuntu batetik, begirada berri, anitz eta aberasgarri batetik. Zer egin kizun eta funtzio du historiak gaur egun, bal da historialari gazterik, zein da gaur egun historiaren figura, historialariaren figura, eta garrantzitsuena nola zabaldu daiteke historia gaur egun.
Galdera horiei erantzun alizateko, gure lagun eta lankide Lisabe Belasko dugu gaur. Lisabe historian graduatuta da Madrilgo Unibertsitate Konplutentzean. Ondoren irakasle izateko masterra egin zuen Nafarroko Unibertsitate Publikoan eta gaur egun doktorengoaren munduan murgiltzen hasi da. Bide luze, korapilatxu, baina interesgarri honetarako prestatzen den bitartean Nafarroako Oroimen Historikoaren Dokumentazio Funtseko ikertzailea eta kolaboratzailea da Lisabe. Era berean, generoaren historia ikasgaian lehen klaseak ematen hasi da NUPEN. Bere lanak, 1940an, Iruñeko espetxeko preso politikoen errealitatea ikertzean zentratu dira, eta egun, frankismo garaiko landaremuaren eguneroko erresistentziak ikertzen ari da. Horregatik, gogo handia dugu, Lisaberi bere esperientziaz eta gaur egungo historialari gisa aurkitzen dituen erronkez hitz egiten entzuteko. Beraz, ongi etorri Lisabe eta eskerrik asko ona etortzagatik.
Bueno, eskerrik asko zuei ona ekartzagatik ni, hori. Ilusio askorekin etorri naiz eta pizka aturduri.
Lasai.
Gogo askorekin.
Primeran, hori da importanteena.
Bai, hori da. Bueno, hasteko, zer bultzatu zintuen historia ikasteko interesa eta zer nolako harreman duzu historiarekin?
Vale, ba, bueno, bera, egia esan, historia ikastarena ez da txiripaz egin nuen zerbait, baina, bueno, gutxi gora, bera, ze ni arte batxilergo egin nuen, eta gero, ba, hori hautatu behar nuenean, selektitatea, eta gero, ba, baneuzkan hainbat aukera buruan, eta, bueno, egia da, betidanik izan duela jakin mina horrela, orokorrean galdera asko egin ditut txikitatik, oso vamos, ba neketsuan nintzen horrekin, gurasoekin eta beti izan dut ba hori, nolabaiteko jakimin handi bat eta ja ba hori, urteak aurrera egin ala eta ni ba. Ezeala ba ikusi nuen ere galdera horien erantzuna ba agian iraganean zegoela. Bale, historia ikastean nik ikusi nuen ba nolabait hori gauzak jakin nituela eta hor aurkituko nituela. Gero gira esan, ba, familian, ba, betidanik, gurasoak, ba, asko irakurri dute, liburu asko eman dizkidate, egia da gian esplizituki ez genuela horren inguruan hitz egiten, historiari buruz edo memoria historikoari buruz, baina bazegoen familian hor presenta adibidez, beti horitzen ez nire osabak zeukala Oroimenaren autobusaren kamiseta bat, eta ni galdetzen nion da, zer da hori, eta zergatik, eta zer esan nahi du, eta bera, ba, kontatzen zidan guzti hau. Eta bueno, ba, pizka bat hortik, uste dut, pentsatzen dut etorri zitzaidala, eta gia esan, pozik nago egin nuen, ba hori, aukerarekin, no historia ikastarekin, ba, pozik gelditu naiz, bai. Eta bueno, harremanari buruz, ba, esan aldezaket, profesionala dela nire harremana historiarekin gaur egun, ikertzaile edo irakasle bezala, berdin dit, eta ere badagoela nolabaiteko harreman emozional bat, bai pizka bat arraroa agian sonatzen du, no? Baina egia da bai maite dudala nik egiten dudana, eta bueno, emozioak inspiratzen dizkidala, ba, badago nolabaiteko lotura hori, ez da soilik profesionala niretzat, ez respetu asko daukat lan honekin, errespetua, eta bueno, ere, nolabaiteko maitasuna bai badago hor.
Hombre, importantea da, lan egiten ari garen bitartean, maitatzea egiten duguna, zebestela.
Zebestela, vamos.
Negarrak. Bueno, eta gaur egun, momentuan dena lortu nahi dugun, eta 200 karakter baino gehiago dituen zerbait irakurtzeko, gai ez garen gizarte batean bizi gara, horretan sartzen naiz. Historialari gisa badakigu historia oso mamitxoa izan daitekela. Hori dela eta nola erakar dezakegu historia publiko zabal batengana?
Ba, hori uste dut dela gaur egungo galdera handinetarikoa. Osea, da erronka berri bat eta askotan ba hori. Ba, bueno, guretzat dela lan oso handia eta zaila askotan. No? Ba, ni uste dut egia dela, sareetan presentzia izatea garrantzitsua dela, gu historialari bezala, presentzia hori izan behar dugula. Eta uste dut, badela aukera, ba hori, edukiak modu erakargarri batean aurkezteko aukera ematen digula. Adibidez, ba, galdera bezala planteatu, no? Ba, zer gertatuko litzateke, edo badakizu, no? Pizka bat clickbait, bai, bueno, batzuetan beharrezkoa da. Gero era adibidez, irudiekin, edo ikusentzuneko edukiekin, horrekin horre interes asko lortzen da eta interes asko sortatzen du. Baina egia da, uste dudala, ba hori, testu luzeak beharrezkoak direla. Eta ezin dugu, osea, uste dut garrantzitsua dela erakargarritasun hori bilatzea, baina ezin dugu utzi, ba hori, testu luzeak, azalpen luzeak, ezin ditugu alde batera utzi. Eta azken batean, uste dut, helburua informazioa transmititzea izan behar dela, baina ez informazioa murriztea. Osea, agian, laburpena edo edapen hori abia puntu izatea, baina ez elmuga izatea. Elmuga ez da hori. Eta gure elmuga historialari bezala, ba bueno, bai, informazioa alaraztea bai da, eta transmititzea gizarteari bada, baina bueno, hori ez da gure helburu bakarra, eta hori ez da gure lanaren funtsa. Eta ez du izan behar. Eta batzuetan, bagian historia pixka bat aspergarria da, baina ez da zer gertatzen. Frustrazio hori ere landu behar da.
Ba, bai. Badakigu zure ikerketa dar batzuk Iruñeko probintzia espezia 20. mendean arazoi politikoengatik presogoteko zentro gisa erabiltzen zentratu direla. Hori guztia unitate didaktiko batera eraman duzu eta bueno, galdetu nahi dizugea nolakoa izan den prozesu hori, zaltasunik izan dituzu praktikara eramateko eduki horiek eta nola lortzen duzun ikasleak iragan horrekin eta subjektu historiko hoiekin empatizatzea.
Bai, bueno, prozesu hori oso interesgarria izan zen, Unitate didaktikoa sortzea, ni bueno, gustoka izan nuen, baina gero praktikan jartzen duzunean, nik soilik behin jarri dut unitatearen zati bat praktikan, San Fermin ikastoranen genuen saiotxo bat, bi ordukoa, ez da inbeste, baina bueno, errealitateekin talka egiten duzunean, ja beste gauza bat. Ze, uste dut, erronka handiena eta zailtasun handiena da, zuk ikertzaile bezala daukazun ezagutzak ikasleen mailara egokitzea eta gero ere klase baten aurrean egotaren errealitateari egokitzea. Hau da, zoagian planteatzen duzu ordu batean hau egingo dut, iturri hauek ikusiko ditugu, pasatzen dira 45 minutu edo dena eta egin duzu ba hori. Lista horretatik lehen biak agian egin dituzu. Bueno, hori ere irakasle izatearen errealitatea da. Eta hori ere zaila da, landu behar da, baina bueno, uste dut hori, zailena dena agian ba ikasleen mailara egokitzea ere mami historikoa, historiografikoa galdu gabe. Azken batean ere ba nahi duzu ikasleak entretenitzea, saspertzea, baina bueno, zuk ere informazio bat eman behar duzu eta mamia sartu behar duzu hor. Agian hori da zailena. Haien atentzioa deitzea, hori gaur egun super zaila da. Osea, oso zaila da. Atentzioa deitzea eta mantentzea. Baina bueno, adibidez, kasu praktikoan ikusi nuen ba, empatia lortzearena agian errazagoa zela, ba, adibidez, kasu praktikoekin. Hau da, ba, nik espetxaren inguruan hitz egin behar baldin badut, hartzea kasu batzuk, haiek izena eta bizenak jartzeko, argazki baldin badaue, aurpegia jartzeko, ba, jakiteko, nolabait konexio hori sortzeko, no? Azken batean, pertsona hauek zuk bezalakoak ziren, baina bueno, iraganean eta zer gertatu zen haiekin. Ba, uste dut agian horrela bai lortzen dela pizka bat empatia hori lantzea.
Eta zenolako feedbacka jaso zenuen?
Ba, nahiko ona, nahiko, bai, a ber, beti bezalera, hasiera batean, jo, batzuei kostatzen zaie, edo, konzentratzea, edo, bueno, paso egiten dute, baina batzuk, bai, bazegoen mutiko bat, super, vamos, zegoela, galderak egiten ratu guztia, eta hasieran, ez nuen pentsatu, baina, ez zen iruditzen, ba, no, pues, tipiko, ahi, mutikoen taldea, eta, ni, bueno, hauek ez dit, kasurik egin, ez azer gertatzen tal, baina, bai, nahiko txok egin zidaten galderak, edo, bai, ni neukan, ba, hori nire aitonaren, aita, tal, no se ke, eta badago interesa, bai, bereziki, ba, agian gertu duten gauzak lantzen baldin badituzu, kronologikoki edo geografikoki. Mm. Azken batean hori, non zegoen espetxe, bat egoen hartan. Bai, nahiko ongi pozik atera nintzen. Mm.
Eta realitatea ezagutzen zuten?
Bai, ez, eta askotan daukate, ba hori, normala da ere, adien haietan, baina daukate nola irudi oso simplifikatu bat. Mm. Azken batean edo eskema bat, eta oso zaila da, haiei komplexutasun hori azaltzea, no, nola bait, zeagian, claro, alderdi bat justifikatu gabe, baina haiek ere ez pentsatzea zirela soilik hauek onak, hauek txarrak, eta punto, eske gauzak oso komplexuak dira, baina, claro, hori ere, ba, 15 urteko,
claro.
20 pertsonetako talde bat, pues, claro, zaila da, baina, bueno.
Primeran, ba, denbora gutxian, historiako karrerak lan irteera gutxien ematen dituenetako bat dela diraztuten albisteak ateratzen dira. Eta ez dakit zuei gertatu zaizuen, baina askotan galdetu izan didate, historia karrera ikasten baduzu, zertaz lan egin dezakezu. Horregatik galdetu nahi dizugu, zen izan da zure lan esperientzia iraganean eta gaur egun eta zen nolako etorkizuneko planak dituzu?
Galdera ona.
Beldurgarria.
Eta, no, baina hori esaten zuten ni karrera sinuen, gradua sinuenean, eta hori baino leo. Osa, beti da nik esan da, lasai egon. Nik esan behar dut, uste dudala, zorte pizka bat izan dudala. Osa, sentitzen dut nolabait toki egokian eta momentu egokian egon naizela. Bueno, gero ere, landu izan behar dut. Osa, ez zait zerutik ero eri. Baina, bueno, guztiok bezala. Eta egia da, ba, master egin baino lehen, osa, ez neukan bereziki planik, ez nekien oso ongi zer egin behar nuen, eta bereziki unibertsitatean lan egitea, niretzat, osea, ezinezko bezala neuka. Yeah. Osea, ni gradutik atera nintzen, pentsatzen ez nuela inoiz doktoretza egingo, ez nuela unibertsitatean lan egin, osea, ezinezkoa zela. Eta egia, osea, hori ez da egia. Aukerak daude, eta egin aldea, egia da, historia bezalako gradu batekin, aukerak askotan bilatu behar dituzula. Ez dira, ez dira zure atean deka, bale? Hori egia da. Baina bueno, badaude aukerak eta ni nire etorkizuna bai ikusten dut da ikerketan eta irakaskuntzan, bai unibertsitatean edo institutoetan, bigarren hezkuntzan, osea, hori ere esan behar den zerbait da, Nafarroan eta Espainiar estatuan orokorrean ikerketan aritzen baldin bazara, irakaskuntzan arituko zara. Hori ere, ze batzuetan ere, ba, jende gazteagoekin ikusten dut, no, ni ez naiz irakasle izan naiz, ni soli ikertzaile. Ez da izo gertatu. Eta ez da zer gertatu, osea, nire ustez, lan honen zati politen aia da hori. Osea, irakaskuntza, nire oso polita iruditzen zait. Eta gira da, ba, zailtasunak pues, beti berdinan daudela finantziazioan, orokorrean, gizarte zientzietan, beti daude arazoak hemen. Edo diru gutxi, edo berandu, ailegatzen da, bueno, pizka bat hor dago. Egia da, iaia, arlo guztietan gertatzen dela hori gaur egun, baina bueno. Gero ere lanorduak nire ikusi dut, agian lanorduak batzuk direla edo zu pentsatzen duzu batzuk izango direla, baina gero zerbait ona egin nahi baldin baduzu bereziki irakasle bezala, ba bueno, ordu gehiago sartuko dituzula. Eta claro, horia zure esku ere dago askotan. Eta hori askotan hori orekatzea ikerkuntzarekin, ba bueno, zaila da. Ikerketarekin zaila da batzuetan saiatzea hori, irakaskuntzak dena ez jatea. Ba bueno, oreka horretan ere dago zailtasun handi bat. Baina ere uste dut, gaur egun non da erraza lan egitea, no? Eta edo, non ez dago zailtasunik. Azken batean hori, ba, bokazioa baldin badago eta nola baiteko maitasuna baldin badago egiten duzunarekin, ba, bueno, uste dut hori gaur egun lan merkatua zaila dela iaia inorrentzat. Orduan, lasai egon. Lana dago. Osa, nire de berda graduko laguneak guztiak gaude lanean. Lana dago, lasai egon.
Eta horrekin lotuta, zein izan da zure esperientza historialari gazte eta emakume gisa? Zaltasunik izan dituzu eta akademiaren arloan, honen inguru giroa aldatu eginda?
Ba, a ber, orokorran ere, zortea izan dudala uste dut, osea, giroa, lan giroa ona, izan, ez dut arazorik izan horretan, baina gero ja, ba, ikuspuntu ampliago batetik, ba, adibidez ikusi dudana da, bai, emakume bezala eta gazte bezala, askotan segurtasuna falta zaidala, beste, ba, hori, kidekin, akademiako kidekin ikusten dut agian, nire adinekoak direna eta gizonak direnak ez daukate segurtasun falta hori, kongresotara jaten zara eta haiek dauden, bla, de, tal. Eta zua llegatzen zara askotan, ba, hori txikia egin ez, no? Ez dut gehi egitzegin nahi, ez dut hankas hartu nahi, aiagian hau gaizki, aurre pasatu dut hogei tamar aldiz,
iturriak
ongi, bai, ratu guztian. Claro, iturriak ongi, bu, baina iturriak hauek ongi, eta entzuten duzu beste ponentzia bat, eta asten zara en plan, de, bua, ze mierda, hau zer egin dudan, ez dut hau aurkeztu. Eta gero ez da zer gertatzen, osea, eta gero egia zan, lan hona egin duzu. Osea, eta hori zu ja dakizu. Baina, bueno, segurtasun hori, askotan lortzea, falta zaitagia da, uste du gaztetan, orokorretan. Ikertzale gazte guztioi gertatzen zaigula, baina bereziki emakumetan bai ikusi dudala, eta, bueno, ez da bai datu dudala. Eta aldaketak bai daudela, bai eta ez. Alde batetik, akademian jerarkia badago, eta oraindik existitzen da, norabaiteko hierarkia bat. Egia da, gazteak, ba bueno, hildo hori jarraitu aldugula edo apurtu aldugula, ez da erraza, horrekin apurtzea. Eta orokorrean egia da, ahots feministak edo queer munduarekin errazenetuko ahotsak badaudela akademian, baina ere ezin dugu hori jarri gure belaunaldiko lorpen bat bezala. Lan hauek, ba hori, historialari feministak, LGBT komunitateko historialariak egon dira duela hamarkada asko eta lan handia egin dute eta hori ere errekonozitu behar da. Osea, ez da gure belaunaldiko ekarpena soilik.
Yeah. Vale. Ba, amaitzeko, ja, honekin ja bukatuz, saioko gonbidatu guztie egiten diegun galdera egingo dizugu. Zertarako balio du gaur egun historia ikasteak?
Bueno, honekin, dago esaldi bat, ez da nirea, da graduko irakasle batek esan ziguna klasean, eta norbait nirekin gelditu da, dela, historiaz ikastea gizakia bere adirazpenik txikienera murriztea da. Da niretzat historia ikastea galdera horiek, edo ni txikitan neukan galdera horiei erantzuna ematea da. Gizartea ulertzea, baina modu sakon batean, zergatik egiten dugu hau, zergatik funtzionatzen dugu horrela. Zazken batean, guk etortzen gara mundura eta azten gara pentsatzen gizartea horrelakoa dela, horrela izan behar delako. Eta zagia. Eta azken batean uste dut, historiak, ba, hori lantzen, edo or, galdera horiei nolabaiteko erantzuna. Baten ez dut, ni oraindik, ba, hori galdera asko ditut, baina egia da erantzuna asko ditu dela ere.
Ba, primera, Lisabe, eskerrik asko natortzagatik eta plazer bat izan da.
Eskerrik asko zuei.
Saioa maitzen joateko pare bat liburu eta leku ekarri dizkizuegu. Ekarri dizkizuegun gomendioak Lisabek bere ikerketan lanean landu dituen gaien inguruko kontuak izan dira. Bai izan eguneroko erresistentzien inguruan baita kartzela munduari lotuta.
Olaia, ze iruditzen zaizu lekukin hasten bagara?
Ongi da, ez dakitzuek, baino irati ezagutzen duzu saturrarango ondartza.
Ba, pixkat entzuna daukat, han egon zena, baina, bueno, okerrez banago, hortik gertu frankismo garaian emakumendako kartzela bat izan zen, ez?
Hala da, 1928-tik 1944 emakumendatzeko kartzela bat egon zen bertan. Aurretik, eraikia zegoen bainuetzean. Zebeno, tokiko historia ez dakienaren txat, 19. mende bukaeran luxuzko hotelak eta bainuetzeak eraiki ziren bertan.
Eta nola gertaliteke luxuzko eraikinak kartzela bihurtzea?
Ba, jabetza aldaketak eman ziren eta gerra zibilean errepublikarren menpe egonda behin iparraldeko frontea galtzen ari zela agindua eman zen bainuetxe horretan emakumentzako kartzela eraikitza. Hala, 1928ko urtarrilaren 3an zabaldu egin. Baina irati, zuk badakizu nolako bizitza egon zen pareta horien barnean.
Ba, lehenik eta behin emakume presoen ezarpena haien egoeraren arabera egiten zen, amak zirenak bere seme alabekin mantetzen zituzten, gero bestalde emakume zarrak eta azkenik gainerakoak egongo ziren, haien arteko komunikazioa zailduz. Eta bueno, gainera denak errepublikarrak ziren eta matxinada militarrari atxikitzeko delituagatik epaituak izan ziren.
Ostras, eta bizi baldintzak nolakoak izan ziren?
Ba, oso gogorrak, zigor mota ugari zeuden, baina adibidez, sotoko ziegetan inkomunikazioaren zigorra zegoen. Gelak itxasaldiez betetzen zirenak eta bueno, goseaz eta gaixotasunez gain, tifus epidemiak egon ziren eta guztira uste dute 117 emakume eta 57 haur hil ziren. Baina gaur egun memoria historikoaren prozesuen arira tabla, presoen testigantzak jaso eta dokumentalak zein filmak argitaratu egin baitira.
Bai, egia, adibidez, nik ikusia daukat Mikel Ruedaren Izarren argia filma eta benetan gomendatzen dizuedana. Lekuak aparte ere liburuak gomendatzen ditugu gaur, ez?
Bai, ala da, bi liburu ekarri ditugu eta pena biak gaztelaneaz izatea, alde batetik Los Dominados y el Arte de la Resistencia, James Scottena eta, bueno, liburu hau botere harremanei buruzko ekarpen teoriko garrantzitsua da, zebere barnean solasen da, botere harremanei buruzko ikuskera original batetaz, eta horretarako eztabaidarik gabeko abiapuntuari heltzen dio. Gizarte eta politika arloko buruek ez dute jende aurrean soilik lan egiten. Honela, solasaldietatik aratago du autorea eta ikertzen du isiltzen di denaren aldetik.
Bestetik, bigarren liburua Cesar Lorenzoren Kartzel zen jama dugu, eta kasu honetan azaltzen da espetxe frankistak gaur egun indarrean dagoen espetxe sistemara aldatzeko prozesua. Pasarte ilunek eta itzalguneek zeharkatzen duten ibilbidea da, eta obra honen argia eta zorroztasuna ematen die, ikuspegi kritiko bati uko egin gabe. Justu liburu honen inguruan pentsatzen ari ginela iratiri beste film bat ere buruatu zitzaien.
Bai, baukatzeko, pues espetxen asuntoaren arira eta trantzizio gaiarekin lotuta modelo 77 filma etorri zitzaidan burura, 2022an aterazena eta, bueno, hori pues, liburarekin gaiarekin jarraituz, ba, preso sozialen inguruko gaia jorratzen du Bartzelanako kartzela ospetsua abia puntu zartuz.
Eta badakizu aipatutako liburu, film, dokumental edo ideien inguruan zerbait aipatu nahi badizue, gurekin partekatu alduzue gure sare sozialen bidez. Twitterren eta Instagramen zein izen berdinekin aurkituko gaituzue. @zhi_podcast.
Gainera gure sareetan argazkiak partekatzen ditugu eta saioak ateratzean abisatzen zaituztegu programarik galdu ez dezazuen. Eta lasai astelenetan irratian ezin bagaituzue entzun, Euskal Herri Irratiko webgunean gaude eta baita Spotify.
Eta maitzeko, espetxeen inguruan hitz egin dugu eta berriz azalaratzen da betiko galdera. Zertarako hau ikasi?